Capitolul 10 din cartea Ezechiel face parte dintr-o secțiune mai mare, de la capitolul 8 până la capitolul 11. Și ideea centrală a acestei secțiuni, punctul culminant al acestei secțiuni, este momentul în care slava Domnului părăsește casa lui, slava Domnului părăsește Ierusalimul. Și este un moment istoric pe care Dumnezeu îl lasă scris cu data exactă, un moment pe care n-ar trebui să-l ratăm. Un moment în care ar trebui să intrăm să vedem frământările lui Dumnezeu, zbaterile lui Dumnezeu, pentru că nu i-a fost ușor să părăsească casa, să părăsească cetatea lui. Practic, în finalul capitolului 11, avem o imagine inversă a ceea ce se întâmplă în Exod. Pentru că acolo, în Exod, Dumnezeu coboară de pe munte, în cort, și slava lui Dumnezeu umple cortul. Și în sfârșit, Dumnezeu, cu toată bucuria, cu tot entuziasmul, umple cortul. În sfârșit, un loc pe acest pământ în care Dumnezeu poate să pășească și să locuiască printre oameni. Însă, în finalul capitolului 11, avem o imagine inversă, pentru că Dumnezeu părăsește templul, părăsește Ierusalimul și se întoarce undeva pe munte. Este un moment atât de important și ar trebui să intrăm ca să înțelegem profunzimea. În capitolul 8 facem o scurtă recapitulare ca să avem imaginea de ansamblu. În capitolul 8, nu că Dumnezeu se justifică, dar Dumnezeu rostește din nou argumentele pentru Sieș și pentru Ezechiel și pentru cei care erau în robie, argumentele pentru care el este practic forțat să acționeze în felul acesta. Nu mai exista altă soluție. Și în capitolul 9 Dumnezeu rostește judecata. Judecata care vine peste tot poporul. Și am privit în capitolul 9 cum nimicitorii intră în cetate, începând de la templu și nimicesc și oameni, și bărbați, și femei, și copii. Și este o imagine atât de dureroasă. Dar noi știm că atunci când babilonienii au venit în Ierusalim, ei n-au nimicit doar oamenii din cetate, ci ei au intrat în Ierusalim și au distrus case, au distrus tot, au dat foc Ierusalimului și au ajuns până în templu. Și au distrus templu și l-au pungărit și au pus foc. I-au dat foc. Dacă în capitolul 9 avem imaginea cerească a judecății rostite peste popor, în capitolul 10, de această dată, este judecata rostită peste cetate, peste templu. Și ne-am întrebat la grupurile de casă, ce sunt cu acei cărbuni aprinși, de ce să fie aruncați peste cetate dacă avem deja judecata rostită în capitolul 9, dar o avem peste popor, însă în capitolul 10 este momentul în care se decide, în care Dumnezeu spune, cetatea va fi nimicită și templul, casa lui va fi la fel nimicit. Și Dumnezeu, în capitolul 10, în versetul 2 pe care l-aveți afișat pe slide, îi spune acelui om îmbrăcat în haină de in, este singura, așa cum spunea Sebi duminica trecută, singura pată de alb din capitolul 9. Și Dumnezeu îi spune, intră între roțile de sub heruvim și umpleți mâinile cu cărbuni aprinși și împrăștie ei peste cetate. Cel ce În capitolul 9 aduce salvarea, trece prin cetate și însemnează pe toți cei care au înțeles din suspinul lui Dumnezeu. Aici, în capitolul 10, de această dată, se dă o slujbă care să aducă judecata. Și cine ar putea fi în ceruri? Cine ar putea îmbrăca haina preoțească care să îndeplinească în același timp și slujba de salvator și slujba de judecător? Cine altul decât Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Așadar, Tatăl îi spune Fiului să intre între heruvim, să ia, să-și umple mâinile, să-și umple mâinile cu cărbune aprins și să-i arunce peste cetate. Dar ceva se întâmplă, pentru că versetul 2 este întrerupt. El este cumva continuat în versetul 6 și în versetul 7, dar versetul 2 este întrerupt de versetele 3, 4 și 5, de această paranteză. Ceva se întâmplă acolo. Însuși omul îmbrăcat în haine de in este întrerupt. Și dacă ne uităm în cele trei versete, Ezechiel ne descrie că heruvimii erau undeva în partea dreaptă a casei. Și dintr-o dată, când omul îmbrăcat în haine de in intre între roți, norul slavei lui Dumnezeu umple cortul, umple curtea, curtea dinăuntru. Și mai mult, Dumnezeu, atenție, Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, coboară de pe heruvimi, face câțiva pași, se îndreaptă spre pragul templului și norul umple toată casa și o explozie de strălucire umple templu, umple toată curtea. Este un moment de o tensiune atât de mare. Uitați-vă la heruvimi, zgomotul aripilor lor, care se aude până în exteriorul curții. Este un moment de o tensiune foarte mare. De ce? Pentru că Dumnezeu, însuși Dumnezeu, coboară de pe heruvimi. Se îndreaptă spre pragul casei lui și totul umple, este umplut de slava, de prezența lui Dumnezeu. Este ca și cum Dumnezeu dă o ultimă îmbrățișare casei lui, înainte ca judecata să fie rostită. Dumnezeu întrerupe acest moment, deși El îi spune fiului să ia cărbunii, să-i arunce peste cetate. Dumnezeu intervine și ca o ultimă clipă petrecută cu casa lui umple totul. Dar mă gândeam cât de mult oare reușim să empatizăm cu Dumnezeu acest moment. Și este greu ca să înțelegem ceea ce Dumnezeu a trăit acolo. Am putea încerca, cei care avem case, care avem o casă, ne-am zidit o casă, am trudit, am pus suflet în fiecare părticică a ei și să vină un moment în care să fim forțați, să-i dăm foc cu mâna noastră. Și înainte ca să aprindem focul, să intrăm pentru ultima dată în casă și probabil că amintirile ne vor veni peste noi. Ne vom aduce aminte unde am luat masa, unde ne-am jucat cu copii, fiecare cameră în parte. Este un moment, ne putem doar imagina, dar nu-i rezistăm acestui moment. Nu rezistăm unui astfel de moment. Un astfel de moment, la o amplitudine mult, mult mai mare, îl trăiește Dumnezeu. Și cred că în acele momente, singurul care îl înțelege este Fiul. Pentru că dacă îl urmărim pe Fiul mai departe, în versetele 6 și 7, El intră în mijlocul roților. Și când Dumnezeu face acel pas spre pragul templului, Fiul se oprește. Parcă nu mai poate să ia cărbunii, să-și umple mâinile cu cărbuni și să-i arunce. În mod normal ne-am fi așteptat ca acțiunea să continue. Dar El se oprește și un heruvim ia cu o mână dintre cărbuni și îi pune în mâinile Fiului, ca și cum ar lua mai puțin cărbuni. Și Fiul ia cărbunii și iese afară. Și momentul în care cărbunii sunt aruncați peste cetate, nu ne este relatat. Tensiunea este atât de mare, durerea este atât de mare, încât momentul efectiv al aruncării cărbunilor nu poate să mai fie relatat. Mă gândeam la Ezechiel. Ezechiel era martor acolo. Dar nu știu cât rezistă Ezechiel imaginii respective, pentru că așa se explică, cred, schimbarea de imagine din versetul 8. Pentru că Ezechiel nu mai poate să privească la momentul respectiv. În schimb, se uită la heruvim și începe să descrie heruvimii. Dar el însuși spune, sunt aceleași ființe vii pe care le-am văzut la râul Chebar și le-am văzut nu odată, de mai multe ori. Și le-a descris odată în capitolul 1. Este clar o schimbare de imagine care arată că cel mai probabil Ezechiel nu mai putea să privească momentul respectiv și Dumnezeu este lăsat acolo singur în momentul pe care îl trăiește. Dar m-am întrebat, totuși, de ce această descriere, de ce este reluată această descriere a heruvimilor? Pentru că nu este doar un pretext. Și m-am întors în capitolul 1. Pentru că acolo ne sunt descriși pentru prima dată heruvimii. Și acolo, în capitolul 1, ceea ce am înțeles din capitolul 1 este că tot ceea ce vede Ezechiel arată în cele din urmă spre o singură persoană, spre Dumnezeu. Ezechiel nu rămâne o clipă, el nu rămâne cu imaginea heruvimilor în minte, ci el rămâne cu imaginea slavei lui Dumnezeu. Ezechiel, după ce descrie heruvimii, vede deasupra cerului de cristal, ceva ca o formă de tron, pe care spune, când am văzut slava lui Dumnezeu, am căzut la pământ. Cu alte cuvinte, nu descrierea heruvimii în sine prin tot ceea ce arătau, prin toată manifestarea lor, arătau spre unul singur, Dumnezeu în ceruri, care stă și domnește și stăpânește și este suficient sieși. Și atunci, în capitolul 11, în capitolul 10, avem două imagini. Dumnezeu care este cuprins de durere și îmbrățișează casa. Dar este același Dumnezeu din capitolul 1. Noi vedem două imagini, că așa le putem înțelege. Dar este același Dumnezeu. Același Dumnezeu care stăpânește, care se suficient sieși. Același Dumnezeu se pleacă și îmbrățișează casa înainte ca să o distrugă. Casa care deja era pângărită de idolii pe care Israel i-a dus în templu. Și atunci cred că este normal să ne întrebăm ce are această casă? De ce această reacție a lui Dumnezeu? Va mai mult, de ce nu regăsim aceeași reacție în capitolul 9? Unde oamenii sunt nimiciți. Dumnezeu se desparte atât de greu, atât de greu de templu. Și dacă ne uităm în versetele 18 și 19, mai târziu Ezechiel ne relatează că Dumnezeu pleacă din pragul templului împreună cu heruvimii Și heruvimii se ridică de pe pământ și ne-am fi așteptat ca slava Domnului să plece. Dar nu pleacă. S-a oprit. Slava Domnului s-a oprit la intrarea porții casei Domnului. De ce se desparte Dumnezeu atât de greu? De ce face pași atât de mici, atât de mici, până să părăsească efectiv casa și cetatea? Ce are această casă? Ce a investit Dumnezeu în acest loc? De ce se desparte atât de greu? De ce acel moment atât de dureros? Și de ce același moment nu regăsim în capitolul 9, unde oamenii sunt măcelăriți? Este greu să înțelegem. Mă gândesc doar la un lucru în final și mă reîntorc puțin în Exod. Acel moment în care, după grădina Edenului, în sfârșit Dumnezeu regăsește, reconstruiește un loc, un spațiu prin care să se vină din nou pe pământ și să locuiască împreună cu oamenii. Este un moment extraordinar pe care îl trăiește Dumnezeu. Dar aici, în secțiunea în care suntem noi, Dumnezeu practic este alungat din casa lui, alungat din Ierusalim, dar care-i locul care-i mai rămâne lui Dumnezeu pe pământ? Unde poate să mai locuiască Dumnezeu pe acest pământ? Nu știu cât am putea înțelege din durerea lui Dumnezeu, dar cred că prin acest capitol începem să ne întrebăm tot mai serios ce cunoaștem noi despre Dumnezeu. De multe ori îl vedem în diferite imagini și ne axăm pe o imagine sau alta. Dar Dumnezeu este același azi și ieri și în veci. A Lui și numai a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.